Komið þið sæl og blessið. Ég heiti Guðni Páll Viktarsson. Ég tveggja barna faðir að vestan úr Dýrafirðinum. En eins og Lárus Guðmundsson vinur minn segir, þá ég nú bara úr Árbærum að þykjast þeirra vestan. Verið hjartanlega velkomin í fyrsta þátt af íslenska podcastinu Sjókajak á Íslandi. Ég sjálfur mikill áhugamaður kajaksportið, en einnig ég formaður kajaksklúbbsins og reyndar ræðari sjálfur. Ég hef alltaf haft gaman alls konar vitleysu og því siti hér að taka upp þennan fyrsta þátt. Auðvitað kemur þetta allt upp á sérstökum tíma sem við lifum á í dag, en ekki orðum það meira í vili. Við komum inn á það seinna í þessari seríu. Ég lifi og hrærist í þessu sporti og það kynst ótrúlega mikið af frábæru fólki. Ég ætla því að taka nokkur viðtöl við áhugaverða einstaklinga í þessu spjalli. Einhvað af þessu fólki eru vinir mínir, en aðra þekki lítið sem ekki. Ef því ákveðið að hafa þetta eins óformlegt og ég mögulega gett, einhvað af þessu verið tekið hreinlega upp á síma minn, annað gegnum Skype samtöl, þar sem það er eina leiðin til að ná að spjalla við fólk. Við skulum ekki gleyma því að ég algjör amatör, en lykilatriðið að hafa gaman af þessu og reyna að njóta. Ég ætla að reyna að láta okkur ekki leiðast, en fyrsti viðmælindi minn í þessum þáttum er hún Anula. Anula er pólskur ræðari sem við flestöll þekkjum. Anula hefur starfað á Íslandi í þó nokkuð mörg ár. Ég held að ég leyfi henni bara að bera eftirnafni sitt, ég ætla ekki einu svona að reyna það. En Anula starfaði núna síðast hjá Borea Adventures á Ísafirði, sá þar kajakferðir, gönguferðir og ýmislegt. En það kannski ekki aðal ástæðan fyrir að ræða Anula. Anula nefnilega nýkomin til landsins eftir ansi magnað ævintýri. Anula var að róa á umhverju Sikiley. Alveg ljóst, sérstakir tímar, en hún komin heim og í dag í einangrun. Já, einangrun, ekki sótkví, einangrun. En mér laka til að heyra eins hvað Anula hefur að segja þetta ferðalag sitt. Og mér laka líka til að sýna ykkur aðeins inn í þennan heim. Anula, hún starfar fyrst og fremst í það að vera leiðsögumaður á kajak. Já, en við skulum ekki hafa þetta lengri í bili. Næst, þegar við heyrumst, þá verður Anula á hinni línunni. Bless í bili.